Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras.
Kaixo gora eta bera irratzaioa entzuteko gogoz dagoen edudori.
Los demás también lo sienten, pero pasan como ves, no es por falta de motivos, es por
edo eta gogorik izan gabe, ba, entzutera norbaitek derri horterasi duen jende hori.
Enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro es lo que hay.
173 irratzaio burutu dizkiago.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras es lo que hay.
Así giletik eta jarraitzen dugunetik. Kakaizota irrati askean eginoi dugun irratzaio hau, babeste zemait lekuta dere entzuna alduzua. Kun kakaizota.net gudean eta ekaitzaldia.blogspot gudean besteak beste.
Porque estás siempre perdiendo, no es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas, nos ayuda a continuar.
Eta berandu baino lehen, ba, beste irratire batean ere entzutea izango duzue, irratze joa.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras.
Arian kontrako estarrixen zaude.
Es lo que hay.
Edo eta Euskal Herrian zehar sakaratututa dauden beste irrati aske horietako baten, ba, belarria jarririk daukat daukak.
No hablo de cosas.
Eta beti moduz, ba, produkto interior bruto taldearen sarrera, edo bueno, tartean beti intudu dugun abesti hau, albora utziko dugu, momentuz, baurrungo irratzaion arte, eta arabaldera salto egingo dugu, alferrikako bizien jabe, talde bikainaren, bikote bikainaren, ba, abesti are ederragoak entzutera. Ea gustuko dituzuen, eta abai, hasi da, gora eta bera.
Los días y antes to la guerra y antes to la guerra y antes to
Kuda sozialaren irratzaioa. Aferrikako bizien jabe.
Balira bezala da Banere txatez Ja, baina rola ikusi leke Bai Eta rola ikusten dugu egitan Tamarezo ez Ja, baina rola ikusi leke da Bai ez Eta rola ikusten dugu egitan Tamarezo ez Garapenaren garaipenak Bizitzaren bezurdura Txikitzen Amaitzerakoan Borrotaren txaporea besterik ezagun geratuko Espainietan ara Banere txatez Ja, baina horrela astatu leike, bai Eta horrela astatzen dugu gure demora Tamadezo ez Ja, baina horrela astatu leikela, bai ez Eta horrela astatzen dugu lagure demora Tamadez Beitu itxarropenaren kotorrekua Euskalaren zapaldutako Zotoi gorri baten zakatzarekin batera Eta horreko zaigu bela Eta orduan zer, eh? Eta orduan zer Orduan itxarropenaren txan Nekurik ez No one man's land Hau ez da mendako lekua No all man's land Ja, baina bezka bezta inoren txako lekua No all man's land No all man's land No all man's land No all man's land Gana eman izizanaren damua geratuko zei borduan Gure garaipena edo nahi genuen Zeo zen horren mamua Baina itxaropenaren txat Lekurik ez Itxaropenaren txat Lekurik ez Eta resignazioaren txabai ala, resignazioaren txabai ala, resignazioaren txat, inoiz ere ez. Eta resignazioaren resignazioaren txagoiala, resignazioaren txagoiala, resignazioaren txat. Inoiz ere ez, inoiz ere ez, inoiz ere ez, inoiz ere ez. Hain ondo pasa izan dozuekin, zenbat paso eman ditugu, elkarrekin, zenbat ikasi dugu. Zenbat lantxa, eta zenbat joku, zenbatetan jolastu gara. Hiri, guztuetan, aske izatera, eta ia lortu. Momentu magiari, nahikoa da, nola heldu bilatzen, jarraitzeko. Momentu magiari, nahikoa da, nola heldu bilatzen, jarraitzeko. Eutsi goiari, eutsi goiari, eutsi goiari, eutsi goiari. Aupa zuek.
Abesti zoragarri hau. Askotan ba letra batzuk, ez? Ba entzun ditu ba onden edoaren aurka, onden edoaren alde, ba modu ba nola zago duke, formalista batetan eta modu simpleagoko bateetan ba entzuteari ba utzi egiten diogu eta besteari ere bai askotan. Eta bueno, ba, talde honi hori toke hori bilatu dio, ba, badu poesia, badu historia, badu aurka ba hori jarrita dituen ba proiektuak baditu. Baina aldi berean ba badu goxotasuna eta badu ba zer esan egundokoa. Eta hoi itxe dira, ba, Alferrikako bizien jabe, ondoren beste abesti bat jarriko dizuet, aurreko honen izena, ba, hori xe, No Man's Land zen, ba, bueno, suposatzen dut txiste eginez edo, izen bereko, ba, filmari, eta, ba, beste aipamentxo bat egin dizuet, ba, bueno, ondoren jarriko dizuet berriro, ba, aipatutako taldea, eta justu aipamena zera zen. Antza denez, ba, blog bikain bat sortu da, bueno, sortu berri da, esango duke. Bere ideia nagusia blogaren egilearen ideia nagusia zera da. Inguruan, hemen bendik, irakurri, ikusi, oi dituen bere gustoko, bere intereseko bat notiziak, bedo, berriak eta horietaz aparte, ba, ipuinak, historiak, ba, mordo bat, ba, plazaratzea. Horixe da bere nahi nagusia eta ideia hori ba, nola lortu nahi du, ba, bueno, ba, esan moduan, ez, ba, alderdikeririk, sektarismorik, autoritarismorik, gabeko buruapena dauka, ba, askea, askatzailea, askatasun zalea, eta askagintzarako angiltza baten forma edo moduan, ba, sozialista popular, izeneko, ba, gunea sortu du, pertsona estrafalari horrek, eta ba gune horretan ba kontrainformazioa eta gai sozial eta popularra plazaratu nahi ditu egileak eta ezer berak sortua izango ez dena baizik eta han hemendik ba hartuko ditu ba berriak lehen esan modu ba poesia, aipamena, kritika, burulapena, ipuina, pentsamenduak, sentimenduak eta ba antxe plazaratuko ditu ba jendeak ikus ditzan. Kaitzaldia blogspot gundetik, ba, bueno, beraiei lotura atxo bat ere jarriko diogu, sozialista popular izateko ba, gunde horri, eta, bueno, sortu berria da, baina buruan esan dudan, ba, gauzo hoxe bera dauka, bere egileak egitea, hori egiteko baburu opeta, eta ba, hoxe epatu gabe, ba, dindoan, gaur, ba, irratza joa astera. Eta hori aipatzeaz gain, ba, bueno, esan, ba, hori xe, ekaitzaldiaren, ba, duela bi iru asteko, programa bat, ba, kopiatu zuela, bere blogean, eta bere blogean jarri zuela, eta bueno, ba, bendik eskerrik asko bat, ekaitzaldiak zeukan ba, informazio hori, ba, gora eta bera irratza jo bat zelako, ba, esan moduan, ba, duela hiru astetako, barkatu, lau astetako irratza jo bat. Eta bertan ba, gaur begiatu bat egin dudan honetan, ba, zer aurkitu dut. Kontrahistoria izateko aldizkari bikainak, bere zazpigarren aldea atera duela, palazaratu duela, eta, bueno, ba, zazpigarren alde horretan zer aurki dezakegun, ba, irakurriko dizuet, ba, Alferrikako bizien jaberen ondorengo abestia entzun ondoren. Ea, hau ere gustatzen zaizuen. Zemetontuak izendeko abestia entzun duzu, ba, Alferrikako bizien jabek abestua. Eta bueno, lehen esan dizuen moduan, ba, kontrahistoria aldizkariak bere zazpigarren alea atera du. Alea hau ere iru euro xistrinen truke lortu dezakezue. Eta bueno, ba, lehen ere epatu izan dudan aldizkaria da. Kontrahistoria hitzak berak dion moduan, ez, ba, historia plazaratzen digute bere egilek, baina ba, historia, ba, borroken historia, historia kontrainformatibo bat, autoritatearen eta autoritarismoen aurkako historia bat. Eta bueno, ba, esango dizuedan, orain ondoren, ba, irakurriko dizkizuedan dak izango dira, ba, bai izenburuak, eta baita, ba, aldizkarian jorratu, alde berri honetan, ba, jorratu dituzten gaiak. El antifranquismo en la década de los 60, defensa interior y el grupo primero de mayo. Y se dejó testu abat. Bestea, evolución histórica de las prisiones. Ondorengoa, Roma y el control del ocio du. Eta bestea, la revolución neolítica, el origen del Estado y la desigualdad social. Eta, azkena, a ver en urbanismoaren gaiari ba, jarraituz, uste dut, bueno, denetan ez dakit, baina lau bost aldizkaritan behitzat, badakit ba, urbanismoa gaia ba, plazaratzen dutela. Urbanismo y arquitectura como expresión ideológica. Cuarta parte. Va a ver en el lugar en Azalada, entonces. Eta constructivismo y realismo en la era soviética. Va, oye, check. Aurki ditzake zuen informazioak edo eta gaiak. Eta suposatzen dut beste gaien bat ere agian egongo dela. Ez daukat aldizkaria eskuartean, baina gutxi barru lortuko dut eta gogoa daukat daudekoz, ba, bizta izo bat emateko hauei. Eta irratzaioa ba, bakarlariekin hasi dugu, bueno, beti moduz ba, sarrerako bakarlaria jarri dut, eta horretaz aparte ba, alferrikako bizien jaberen parea da besti jarri dut, eta hasi bezala ba, bukatu ere ba, bakarlari batekin egingo dugu, baina tartean ba, zarata etorriko da. Tartea etorriko den zarata, ba, justu horreintxe jarriko ditudan biei, bat beste ere ondoren bat jarriko ditudan bitaldeak, ba, split edo eta elkar badatu batean, disko elkar badatu batean, ba, argitartu zuten, duela urte mordoa, eta ez dakit bitaldeetan, edo eta No Moreen bakarrik, bueno, Bakunin's Children eta No More izeneko bitaldeak dira. Ba, bat beste erantzure jarriko ditu danak. Eta ez dakit, ba, batean edo bestean non, baina bak irada Petrograd izeneko, ba, Luxemburgoko talde bikain hartako, ba, zenbait pertsonak parte hartu zutela, ba, talde bietan edo batean. Eta, ba, zer ikusirik ez duela lehenengo talde honek behitzat, musikalki izango duke. Gero letrak, ba, ez daukadan ez kopia originala. Originala. Ba, ezin dut esan, ba, antzik baldutan edo eta beraietan diren. Ba, Bakunin's Childrenek, ba, Goodbye Mother Earth, agur, ama lurra, izateko abestia dakarki dute, eta esan moduan, ba, zaparra da pixka entzutera, ba, gombiatzen zaituztegu. Eta, bueno, lehenengo talde honek, ba, daiko, ba, grabaketan daiko eskaza da, hori ere, ba, aurretik epatzen dizuet, lehenengo taldearen parea da esti entzutean, ba, soinua ez dela, ba, zenbaitek nahi geduken modukoa. Eta ondorengoa, ba, zertxo bait, obeagoa da, No Moreen, ba, lan hori. Ondoren, ba, beste zarata pixka tere jarreko dizuet, baina kalitatez, ba, hobetzen joango da, pixkataka, irratzaioak jarraitu bitartean. Bakunin's Children, Goodbye, Mother Earth. Everybody goes their names. And we can read their stupid slogans. The power of these multinationals. Something called imperialism! Destruction of our forests, the complete wreckage of our environment. These are all the consequences of the forgery of Jonathan! No more! What the hell is going on? Eta, bueno, Back to the Children da bestia entzun duzu, abestia edo. Eta, bueno, fanzine bat berri emadei dizuen, ba, duela, bueno, asko ez dela lortu dituen, fanzine horren ale mordoska bat. Eta, justu, ba, 2010-ko bi ale etako ba testutxo batzuk irakurriko ditut. Justu esan ba fuerza vital izateko fanzidea dela eta ba zideari buruzko ba, fanzide bat dela. Normalean zideari buruzko fanzideak ba bueno, ez dakit existitu egiten daldiren, baina ez dira asko ikusi hoi. Eta asko ikusi hoi, ez da idut, ba, gora eta bera irratza joan, eta, bueno, ba, beste zenbait lekuta denez. Eta, bero, bere idea deiko originala da. Ba, bertan, jendeari, zenbait personari, antza denez, ba, eskatzen diote, beraiek hautatu gabeko, beraiek hautatu gabeko, ba, pelikula bat, nola zago duke, ba, esplikatzea, edo pelikula batek esan dizu da esatea, edo horrelako zerbait. Eta justu, ba, adibidez, bosgarrengo alean, Tarkovski, eta Kubricken, ba, filma batzuk, ba, zenbait jenderi eskaini zizkieten, ba, esplikatzeko. Eske bila, ba, beraiek, ba, sentitu dutena, ikusi dutena, zer iruditu zintzaien, bat, ba, gutxi gara bat, ba, jarrita, ba, ez dakitzen bat, hilera baino gehiago, ba, ez idazteko. Eta horrela, ba, pare bat, filmari buruz egingo dut irakurketa, ba, lehenik bat, ondoren musikatxoa jarriko dugu, eta hola. Justu, ba, bere garaian gustatu zitzaidan filma bat, 2001 espazioko odisea edo, ez? Eta Eli Hernandezek ba idazten du filma horri buruz. Hau Stanley Kubrickek 1978an badira urteak, ba egindako kultuzko filma da, suposatzen dut ia mundu guztiak ikusi duela ba zati bat bare. Luzea eta agian bakala delako filma. Bueno, tremendo peliculón. Le deja a una sin habla, sin palabras. Que yo os cuente lo que yo he interpretado, no sé si añade algo nuevo, porque a estas alturas se ha dicho tanto sobre ella que mi humilde opinión puede sonar como un granito de arena en una playa llena de críticos de cine y expertos en temas de ciencia ficción. Desde la posición de una cinéfila al uso, te puedo decir que Hal es el único que me inspira algo de compasión. Supongo que era el plan del director, mostrar la deshumanización de la sociedad futura, y para subrayarlo, contrastar su comportamiento con unas máquinas humanizadas, en contradicciones, resquemor e instinto de conservación, cosa que me recuerda a Blade Runner de repente. Bla, 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 otra teoría más. Es una película hecha para plantear preguntas, para cuestionar cosas así a lo grande, con acertada visión por su parte de eso en lo que nos estamos convirtiendo, yonkis de la tecnología, buscadores infructuosos de la perpetuación, de la perfección, de la inmortalidad, adoradores de carneros de oro, perdidos en el espacio sideral, buscando respuestas afuera, siempre afuera. Esta peli es inmortal. Es un carnero de oro. Es en sí misma encierra tanta ansia de perfección como ese monolito negro que marca los saltos evolutivos de la historia, en la historia de la humanidad, como el film lo fue en sí mismo en la historia del cine. Ya no solo a nivel técnico, efectos especiales, uso del sonido con una maestría impecable, pero sobre todo esa aparente libertad para ver en ella historias de la historia. Fascinante e hipnótica, por todo lo que no dice. El silencio como medio de atracción. Como el típico tío chungo que no te contesta a los mensajes y te quedas pillada. Pues lo mismo. Una alegoría muy bien hecha, las naves espaciales flotando en el cosmos al son del Danubio azul, un bálsamo de la mirada. Me da que pensar. De repente ya no me fío tanto de mis ojos, ni de Kubrick, ni de mi ordenador, ni de mi webcam. Que de vez en cuando se enciende la luz verde y yo no le he dado ninguna tecla. Ni de los chicos guapos. No sé, igual está bien desconfiar de lo que a uno en un principio le fascina. Igual es eso lo que me quiso decir el señor Kubrick. O tal vez estoy flipando como Hal. De todas maneras, gracias, señor Kubrick, por este momento revelador. Eli Hernández izeneko neskak, edo bakumeak, idatzi zuen, Stanley Kubricken 2001 Space Odyssey izeneko filmataz. Eta Bakunin Childrenekin jarraitzen dugu, Bakunin's Children, eta Protection abestia, bertan. Beste filma bati buruzko iritzia edo baita ere irakorko dizu edada bale, desamodu Andrei Tarkovski eta Stanley Kubricki buruz idatzitako bere ladei buruz idatzitako fanzide ontan Fuerza Vital izateko ontan bosgarreko alea bete zuen berak. Eta beno, esan behitare gaiak horrelexe bat desberdinak jarri oi dituela bere egileak edo oi dituztela bere egileek eta diskuratu egine izela Fuerza Vitalen ale bat hartzenakoan beste bat ale hartu nahi bait duen eta ez eskuan daukadan da hori, bosgarrenaz aparte nire ustez seigarrenaz eda hartu dut eta ez, hau aurrekoa da zenbakia ezin dut jakin zenbarrena agian laugarrena izango da eta bueno, laugarrena zertaz izan zen aipatuko dizuet zidea eta bideo jokuak hortaz da eta horrelaxe iru testu ditu lehenotik eta ondoren bideo jokuetan oinarritutako zenbait filmari buruzko aipamenak egiten dizkiute zenbait zinefilok edo eta bueno, aleontakoak ez doa irakurtzera zeren ez ditut ikusi eta dire politika nagusietako bat aurretik ikusi dituan gauzen berri ematea da orduan ez dut emango gaurkoan eta bueno, Stanley Kubricken beste filma bati buruz egingo dut aipamena eta ea zer esaten dizuen Ibon Uribe izendeko mutilak edo gizondezkoak. Transgresión artística temperada. Una obra de arte es un proceso de ida y vuelta. De ida, cuando el autor pretende plasmar en su obra algún tipo de reflexión, perspectiva, interés, mensaje. Y de vuelta, cuando el espectador intenta adivinar, interpretar lo que ha querido plasmar el autor en su obra. En esta concepción del arte moderno, una obra cobra mayor valor artístico cuando confluye técnica, estética y riqueza interpretativa. La obra surge a partir de la lectura entusiasta del director de un libro regalado por uno de sus amigos y co-guionista de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, 1964. Terry Sutton. Una obra distópica, una antítesis de lo utópico, que presenta no solo un dilema acerca de los motivos que impulsan a una persona a hacer el bien o el mal, es decir, un dilema moral, sino que también somete a debate los sistemas democráticos implantados en las sociedades actuales. El hilo argumental de la película trata sobre la vida de un joven adolescente con todas sus necesidades básicas cubiertas, que utiliza la violencia como forma de ocio y que es capturado por la policía y encarcelado por la justicia. A partir de ahí, debido al interés del gobierno por reinsertar en la sociedad a los delincuentes, se somete voluntariamente a la novedosa técnica Ludovico, que con la mezcla de drogas, imágenes de contenido violento y métodos psicológicos trata de generar un rechazo físico en el paciente cuando éste se ve invadido por la necesidad de emplear la violencia. El personaje central, Alex, se ve forzado a partir de entonces a hacer el bien, aunque vaya en contra de su voluntad. Eta jarraitu egiten du historiak, aipamenak edo, eta segingo du, ba, moztu aipamentxo hori, eta more, no more izendeko taldearen, ba, besti motz jarriko izuet, no priorities izendekoa. Eta oraindik ez dizuet esan zein den filma, suposatzen dut Stanley Kubricken filmatxo batzuk ezagutzen dituen orok ezagutzen duen filma dela hau, eta bueno, ba, nire gustos ere ba, gomendagarria dena, baina esplikazioak aurrera darrai. La estética y la técnica de la película son perfectas. La fotografía con encuadres geométricos, composiciones con las que no se pierde detalle, jugando con las sombras, la simbología, por sí sola roza lo artístico. Tomas de todo tipo. Su dominio técnico es absoluto e innovador. La música, con su selección de obras clásicas reinterpretadas con sintetizadores en clave subfuturista, perfectamente engarzada con las imágenes y la trama, no solo le sirvieron al director para controlar mejor la edición, son piezas conocidas, no hechas ad hoc, evitando el ritmo de los cortes mecánicos, sino para hacer la película aún más atractiva con temas de Beethoven, Purcell o Rossini, reinterpretados por Walter Carlos. Los escenarios, cuidadosamente seleccionados, los interiores de las casas están sacadas de prestigiosas revistas de arquitectura o cuidadosamente creados, como el Coroma Milk Bar, con sus maniquíes de mujeres desnudas con velo púbico y pelucas de colores en posturas sexuales que sirven de mesa o a modo de dispensadores de leche que emana de sus pechos. El vestuario, también impecable, imposible de olvidar. Son también mérito de su productor de diseño, John Barry. ¿Qué decir del armónico reparto encabezado por Malcolm McDowell como Alex, en su papel más trascendental, que avanza al ritmo que le exige la película, desde su pasión por la violencia y el sexo, hasta los registros de víctima penetrada a la que se vuelve todo encima? Encaja con flexibilidad y sin disonancias, y el montaje limpísimo. Proporciona un ritmo que lleva al espectador a ver la película casi sin pestañear y sin perder detalle durante sus 137 minutos. La naranja mecánica, desde su título hasta sus créditos, Es una obra sinfónica con infinitos matices, de sorprendente solidez estructural y de una belleza singular de la historia del cine moderno. Una verdadera obra de arte. Ibon Uriberen ba iritziak, ba esan duen filma horretaz, La Naranja Mecánica, edo A Clockwork Orange, ba hori filma horren aipamentsoa. Domoren Soy Revolución abestiarekin jarraitzen dugu.
Here is a proposal that we want to make, how the world can start to educate so that salvation in the world can be stopped and that animals don't need to be killed.
Eta gaur beste artista bikain baten ba testu batzuk edo bueno abesti batzuen letrak irakurri nahi dizkizuet. Batzutan daita ere ba dola zabaduke lortzen ez ditugun abestiak edo. Eta bueno, ba, duela hilabete batzuk gutxi, duela hilabete gutxi, duela hiru bat hilabete edo. Abeslari eta poeta oden liburu bat irakurri duen, liburua ba, gehien bat komiki moduan zegoena, bere ba, biografia zati bat zuena, bere abesti batzuk eta sartzen zituena, eta baita ere ba, beste zenbait gauza imaginatibo fikziozkoak agertzen zirena. George Brassensen liburua taz ari daiz. Zaten, ba, oiz, zoragarri iruditu zitzaidan liburu bat izan zen laura. Eta armiarma izendeko gundekoek, ba, euskarari zenbait testu ekarri oi dizkiote askutan, ba, hori, oparitu, edo, egin oi dizkiote. Eta George Brassensen abesti batzuen letrak jarri dituzte oraingoan, ba, ez dakizen bat, baina gutxo gara, amabos bat abestiren, ba, bairu amala amabos abestiren letra. Eta hauen, bueno, hauen denetan, ba, famatuen da ni, ba, orain diek emango diot itza. Hau justu Anjedualdek abestu oizuen abesti bat da, ba George Brassensen abesti eta guzti abestu oizuen da, ba euskerara itzulitako letrekin, eta ba uste dut ba euskerara ba, eudeko eudean ongi itzulitako azela, zeren ba beste zenbait abeslari entzun diot, horietako bat ba, Espainia aldean edo oso famatua den rock abeslari batek abesten zuen abestia zen, baina gazteleraz abestua, eta ba, letra berbera zuen. Orduan ba, fama txarra izendeko abestia eta zari daiz, eta hemen txemene letra. Ez diota rockerian, fama txarra dut herrian. Mintzatu edo isildu, lotzagabe daute ditu. Ez dut derodi, barkatu, ez dut de hori kalterik egiten. Dire bidezka dut zintzo segitzen, baina jendeak ez dut emaite. Beren gisa bizi ez bazare. Ditaz dira gaizki mintzo, butuak ez biztaz dago. Festa nazionalean, ni gelditzen daizu gaian. Musika militarari gorrotu diot aspaldi. Ez dut de hori kalterik egiten. Musika hori ez bazait gustatzen. baina jendeak ez dute maite, beren giza bizi ez bazare. Denen eri puntean dago, beso motzenean salbo. Ieslari bat ikustean, sakurrak bere atzean. Harrika eizatzen ditut, behar duda laguntzen dut. Ez dut de hori kalterik egiten, sakurrak diri eseskin gustatzen. Baina jendeek ez dute maite, beren gisa bizi ez bazare. Lasterka ditut ondotik, denak zango motzak izan ezik. Profeta ez izan arren, badakit zer pentsatzen duten, soka bat dute hartuko, lepotik dautate pasatuko. Ez dut neorik alterik egiten, beren bideak ez baditut hartzen, baina jendeak ez dute maite, beren gisa bizi ez bazare. Zintzilik ikusiko daute, itxuek ez hainbat hobe. Hoxe abestia, abesti benetan famatu garena, eta hoxe, ba, fama txarra, izeneko abestia dena, George Masesek sortua, euskarara jedualdeak ekarria, eta gazteleraz, ba, beste zenbaiti entzuda. Tonua hoxe da, la 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 Azlari, ba beste zenbaitek hobeki abestua. Fight Sexual Discrimination izeneko abestia, dago horrek abestua. Geukere fuck esaten dugula. Beto beste abesti bat ere irakurriko dizuet, ba bere ba, famatu edetako bat izango den da, Osaba Archibal izateko gara da. Osaba Archibal. Zuek ezurti galantak, kakamalarlo eta profetak, zuen pestetatako Osaba Archibalen gain, ez ametzik egin orain tragotarako. Oroin txar baten ondotik, oren emazle oitatik, zebilenean, andere eriotza du Archibalek ezagutu bere bidean. Emagaldu bat bezala, hor zebilen, tira ala hilerriko bidean. Denak keinu, goda labur, bere errape eta ipur dena irean. Archibalek dio, alde, diretzat ditun debalde, ire ezur zaharrak. Alde mendik argalak, daiago dinat potoloak, deska ederrak. Eriotza azerretu, ta eskuetan du hartu, segarik zorrotxe da. Bipuzketan du zatitzen, kolpe bakar batez hiltzen gure gizona. Urduri agertu baitzen, eriotzak du kantatzen, baite haut aspaldian, ire bataio egunez, eskondu gaituk zinez nahi gabian. Nere besotan, etzanez, bizitzan dukek ordainez, betea zorionez. Ez duk, beldurrik izanen, otzozakur eta gizonen astokeriaz. Lauda ezak erregea, hemen ire duk legea. Pentsatua ezuka eta aldatu nahi baduk, oiuka dezakeauk gora liga. Osabak, segitu zuen emaztea, zeren ez zen hainbeste beldurgarri. Eta biak, hor doatzi, ez dakit, dora, hain bizi, eskon berri. Ba, hoxe, Osama Archibald izateko abestia. Eta beste zaparra da egin joi duen beste talde bat. Duelo dugu araikoan, ba, martzoak, ba, 2012ko martzoan egindako bere diskoarekin, kon objetibos, kon ilusion abestia. Eta hau izatez, ba, personal txundamiren bertzioa dela aipatu. Bat, ba, irakurreko dizuena da testamentua izenekoa famatua da baitare abesti hau, oso ba, George Brassensen da eta, bueno, ba, ere euskaratzailea ere haine dualde izan da zeika daukadan jainko norrek esken egunean oa gora, ea handagon eran diezaidanean zahat arbola bezain itza, utzi beharko dut dena. Zutik ote dago aritza dere zerraldoarena. Naiz hilerrira, ez utze egiten, barkatu, naiz hilerrira, ez utze egin, ez naiz otzanduko errez, ezin delako biperregin, arrastaka, derrigorrez, ibilaldi bitxia da hau, di ez naiz egun golotzak, lurremaileak, hartzen badau beste munduko zorotzak. Bilaka itzin, arimako eskor Urano eta Pluto derekin. Berriz egon nahi dut jeloskor, berriz jolasarekin. Beste behin jada modioa, berriz irten kiskalia. Desostazuz, krisantemoa, dire hileta lilia. Izango alda larguna, zaminan di baten jabe. Ager deizadan baitasuna, tipula beharri gabe. Dire jantzirik ederrenez ateratzeko etekin, esposa bedi bigarrenez dire baiako batekin. Dire Andrea ardezala, edan, erre, ta kumplitu, baina otoi ez dezaidala dere gatua unkitu. Sekula, mamuzale bitxi ez deiz izan, ze arraio, baina jotzen badit txitsip, markatu, baina jotzen badit pitsitsi, ni mamutuko datzaino. Hemen dago, ostosi bela, testamendua utzita, atean jarri dut txartela, zendu zelako itxita. Adio agineko, minak, gorrotoa akabo da, aldegin du nere harimak, oroitzapenen zilora, edo zulora. Ba, duelo eta duelo izeneko abestia, Hara.
Sentí que no hay fuerza, que ya nada late, duelo te embarga y fuerzas en balde y no poder levantar, poder reaccionar, ponerte los guantes, saber que el combate es contra gigantes y no echarse atrás.
Jorruras ez azke da bestia irakoreko izuet. Belar txarra izetekoa. Eta, oixe, aile dualdek, ba, George Brassens kantari, ba, elkarre kargitea dutako, ba, diskoa dedo. Ez dakit, ziur, eh? Baina, non baite bete izedorrekoa, ba, izedorretakoa. Argitaratu zuten eta bueno, ba, euskaratzailea Jedualde dela ikusten dut abesti gehietan bitzat. Ba, horixe. Hortxe azaltzen da antza, ez? Eta dik deuk ba ez dakien ladorren berri, edo ez du ladorren berri ez dakien existitzen zenik. Askatasuna ospatzean, denak ziren ilotzean, dik duen desorea bizirik nintzen ordea. Belar txarretik naiz lagunak, lagunak, ez daute hausdartzen, ta lore sortetan jartzen, denak hil zituzten, lagunak, lagunak, ni bizirik nintzen. Ez da bidea, horrela da, la 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 la. Baina zergatik, kanote, bizitzen usten ez daute, baina zergatik, kanote, bizitzen usten ez daute. Dene neskak, bihotzonez, deri eskaitzen daut zinez, larrupuska oberena, besteek uki ez dutena, belar txarretik naiz, lagunak, lagunak, ez daute ausnartzen, ez da, ez da, lore sortetan jartzen, beste saltzen da, lagunak, lagunak, deri eskaitzen, ez da bide horrela da, la 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 la. Baina zergatik adote, baitatzen uste ez daute, baina zergatik adote, baitatzen uste ez daute. Gizodak, ardi gixara, artaldean bizi dira, bakarti daiz, ta hortarako bide horri diotuko. Belar txarretik daiz, lagunak, lagunak, ez daute ausdartzen, ez talore sortetan jartzen. Larre, lorea daiz, lagunak, lagunak, ez baratzekoa, ez da bide horrela da. La 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 la, baina zergatik adote, bizitzen usten ez daute. Baina zergatik adote, bizitzen usten ez daute. HTM izateko taldea, eta bere asalto a la inocencia izateko disko, ba, bi abesti ezagun, aurkitzen dira, ezagunak diretzat, ba, hori xe, ba, produktu interior brutoren abesti bat dena, eta handa izateko beste bati entzun diona, lehenengotik, ni obrero, ni patrona bestia.
Mira que fácil es todo, cuando está bien explicado. Dicho que el mundo es la lucha entre los buenos y los malos. Está la clase explotada y también la explotadora. Y la lucha entre los dos bandos y el único motor de la historia. Quiera que sea un currante por el mero hecho de serlo. Está de nuestro lado y contra están los ricos, pues son siempre los culpables de todo lo malo que ocurra y de todo lo malo que pase. Y yo pienso, esta forma de no pensar es un amigo que pide ver los problemas tal como son, la realidad tal como es, explicando todo así. Trago ese cuento de la lucha de clases. Escucho a quien me habla con consignas en vez de frases. Más de una vez me habéis dicho que debemos estar unidos en la misma barricada y contra el mismo enemigo. Y yo ahora me pregunto, ¿cómo es esa barricada? Si es que acaso solo hay una y con larga. Somos tan distintos, por uno no tiene sentido. Cada uno por su lado y que siga su camino. Y yo pienso, la causa de este mal es anterior al capital. Es algo muy antiguo ya, el ejercicio de autoridad. La igualdad para consumir, que yo no quiero figurar en un ejército virtual. Acabemos con ese rol, ni obrero ni patrón. Ni patrón, ni obrero ni patrón. Ni patrón.
Eta, bueno, abesti ondorengoa, eta, bueno, irratzaioari azkena, bueno, irratzaioa azken entzungo duguna, pusketatxo txiki-txiki bat, ez du historia izenekoa da, baita ere HTM-ek abestua, eta handa izeneko beste bat ere entzun diona bere garaian, gora eta bera irratzaioa entzun duzu, Lurbarruko Iztakiak orkestua, kakaizone irrati azketik, zuzenean, orain diegbintzat, ba, mendi baharrik zuzenean egin joi duguna, eta kaitzaldia.blogspot gunean, edo eta kunkakizona.net gunean, baurki gaitzak ezue. Musu baitagarri bat, eta eunda irurogeita amala ugarrena, ba izango zena. Bizitza bizigarriaren itxaropenean, bizitza bizigarriaren aldeko borrokan, gora eta bera. Ez du historia.
Está sentada en el sofá y es que no lo puedes ver. Llora sin saber por qué, ya no se puede mover. Si la ignora, sin saber lo que siente, pues siente dolor. Está sentada en el sofá, es que no lo puedes ver.
Gora etxe denetako aitxitxa eta amama denak, gora bihotzak eta hau bromarik gabe, ba, gora eta bera bizitza horrela da, eta gora bizigaren bitartean.
Su vida se va parando, su cuerpo se va parando. Su historia no lo ve, su historia no lo ve. Nuestro abuelo no lo ves. El que te ha visto crecer, dar los primeros pasos de la cuna.
Adiós.